povestiri din studioul artelor.
Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Magdalena Tara, invitându-vă la o nouă ediție a emisiunii Povestiri din Studioul Artelor în această seară, sâmbătă 29 octombrie 2016, aici la Radio România Cultural. Poetă, traducătoare, cercetătoare de istorie recentă, jurnalistă, fostă colegă a noastră aici la Radio România, îi spunem bun venit și, de fapt, bun venit din nou acasă aici la Radio România Cultural, poetei Ioana Diaconescu, invitat special în această seară în cadrul emisiunii noastre, mulțumindu-i pentru că a acceptat invitația noastră.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Oricând mă voi simți la radio ca acasă și, în orice caz, tot ceea ce se întâmplă în universul meu este legat și de ceea ce am făcut la radio vreo 15 ani și mă bucur că am avut răgazul și timpul să o fac.
Așa cum știți, dragi ascultători, în doar 60 de minute încercăm să spunem o poveste de viață, povestea unei vieți. Așa că, pentru început, vă rugăm, doamnă Ioana Diaconescu, să depănăm câteva amintiri din copilăria dumneavoastră. V-ați născut vara, într-o zi de 21 iulie.
Sunt născută în aceeași zi cu Vasile Alexandrii. Poate că această zi de naștere comună și-a pus amprenta unei exuberanțe mentale, să spunem, și creatoare și, nu în cele din urmă, unui optimism de viață la care niciodată n-am renunțat. Pentru că îi se spunea, cum știm, veselul Alexandrii.
Orașul natal?
București, unde am stat la început puțin timp, pentru că imediat după naștere a trebuit să plec, să fiu luată, să fiu dusă împreună cu sora mea în orașul roman unde locuiau bunicii mei. Din cauza unor vremuri pe care toată lumea le cunoaște, măcar din auzite, tatăl meu, la vremea aceea, foarte tânăr, până în 30 de ani avea, fiind asistent universitar, schimbându-se vremurile, el a fost, așa cum au fost și alte cadre universitare de evaluare, epurat din învățământul superior.
Bucureștiul, orașul natal, romanul, orașul copilăriei, de fapt. Ați amintit despre tatăl dumneavoastră, Ion Diaconescu. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte și despre părinții dumneavoastră, Ion și Justina Diaconescu.
El la vârsta de 33 de ani și mama la 25, când erau deja căsătoriți, erau niște tineri intelectuali de valoare. Tata era licențiat cu magna cum laude al facultăților de filozofie, litere și drept, iar mama era încă studentă a facultății de litere, secția italiană, unde l-a avut profesor conducător de lucrări pe celebrul Alexandru Marcu.
Iar tatălui dumneavoastră această diplomă magna cum laude i-a fost înmânată chiar de regele Mihai I.
Da, așa este. Îmi pare bine că amintiți, pentru că această diplomă înmânată de regele Mihai I se oferea studenților de valoare care urmau să rămână încă din timpul studiilor, cum preconizase pe atunci profesorul Nicolae Cartojan, care luase la catedră pe tata ca asistent din studenție. Deci se preconiza ca unii studenți de valoare să fie cadre universitare încă din timpul facultății. Activitatea lor era mai mult decât de a învăța, ci de a conduce pe mai tinerii studenți.
A fost studentul preferat tatăl dumneavoastră Ion Diaconescu al profesorului său Nicolae Cartojan. A început o carieră universitară excepțională, dar din păcate odată cu moartea lui Nicolae Cartojan în anul 1944 și instaurarea comunismului în România, a fost eliminat de către Ion Wittner de la catedră, epurat, așa cum ați spus, din învățământul universitar și chiar arestat și decăzut implicit mulți ani din drepturile sale legale.
Da, o mică explicație pentru cine nu știe, aceste arestări se făceau pentru a scoate din circulație aceste personalități, de a le izola, pentru că tata nu avea nici măcar un pretext de arestare, dar înainte de orice, marea lui dramă, pe care niciodată nu a etalat-o și s-a purtat cu o demnitate inegalabilă, aș spune, este faptul că a fost epurat din învățământul superior, deși el putea să rămână la orice catedră de filologie română, de exemplu, pentru că, sigur, în momentul în care Nicolae Cartojan a murit, catedra de istoriografie națională pe care el o înființase a fost desființată pentru că intrase Armata Roșie, care nu permitea nicio etalare națională, niciun domeniu de cultură sau de învățământ.
Câți ani a stat în detenție tatăl dumneavoastră?
A stat destui ani, niciodată n-am știut câți cu exactitate, pentru că imediat după naștere, eu și cu sora mea am fost duse la Roman, la bunici, unde noi am trăit câțiva ani. Când ne-am întors, eram
mărișoare. Alături doar de bunici.
Da, numai cu bunicii. Noi nu înțelegeam, nu știam, noi ne simțeam atât de bine acolo cu bunicii care nu ne-au făcut să simțim această chestiune atât de gravă, dar ceea ce pot să spun este că mai târziu am aflat că amândoi aveau mijloace de subsistență pentru ei, tata nu se putea angaja nicăieri, mama nici ea, ca fiind soția profesorului Ion Diaconescu, și tata într-un târziu, deci noi am venit de la Roma mult mai târziu, cred că să fie avut vreo 6-7 ani, și a găsit în sfârșit un serviciu ca să se poată angaja la uzinele Republica la Țevi. Eu când spun asta, înghit în sec pentru că mi-e greu, pentru că nu-ți poți închipui anvergura pe care o avea tata în universitate, ce urma să se întâmple cu cariera lui. Dar, cum spun, niciodată n-am văzut pe chipul lui vreo încrâncenare, nu s-a plâns niciodată și în fiecare dimineață la ora 5 pleca cu tramvaiul la uzinele Republica la Țevi.
Iar Romanul, orașul natal al mamei dumneavoastră, Justina Diaconescu, așa cum spuneați, licențiată a Facultății de Limba și Literatura Italiană, l-a avut ca dascăl și mentor pe Alexandru Marcu, profesor și savant italienist, o altă carieră compromisă din cauza regimului comunist.
Da, absolut. Mama, toată viața ei, era pasionată de citit, de tradus. Pentru ea le făcea. Până târziu, în jur vârstei de 80 de ani, o surprindeam cu lecturi foarte speciale. Nu citea atât romane și eu știu ce literatură ușoară, îi plăcea să traducă pentru propria plăcere, iar în facultate era foarte apreciată și se specializase, chiar am găsit caiete cu pregătiri direct de la profesorul Alexandru Marcu. Îți închipui că era un întreg buchet de asistenți, de conferențiari. Ei, nu mai spun că eu când am urmat facultatea și a doua specialitate a mea este italiană, l-am avut profesor pe George Lăzărescu, profesorul care a fost coleg de grupă cu mama. Am aflat atunci, în ziua în care am început cursurile. Ei au ajuns profesori, da, și mama n-a reușit. Tot așa a fost un fel de epurare din viitorul pe care îl pregăteau cadrele universitare și mamei. Ea, dacă mi-aduc aminte bine, abia când aveam 10 ani, a reușit să-și găsească într-o editură corector, editura Ceres, deci editură de agricultură, să aibă un salariu și numai corector, și a ieșit la pensie corector. Și ea, la fel, nu a mai fost primită în niciun mediu superior. Familia noastră, sora mea și cu ei doi, n-am făcut o tragedie dintre asta, pentru că eu spun că omul este întotdeauna reușita interiorului lui. Și dacă interiorul lui e bun, el se poate etala în lume conform acestor lucruri bune și optimiste care merg înainte. Ei nu s-au deprimat, ei nu s-au îmbolnăvit, ei nu au pierit. Din contră, au construit și ne-au educat. Pot să spun două lucruri. Tata este cel care, la 5 ani, m-a dus la cursurile de balet. Tata este cel care, de la 3 ani și poate și mai devreme, mă ducea la operă, mă ducea la Ateneu, mă ducea la teatru, dar alegea asemenea spectacole care să aibă o istorie care să-mi rămână și care să fie de valoare pentru cultura unui om. De asemenea, povestea pe care mi-o spunea tata la 2 ani, abia vorbeam, ca să adorm, era povestea lui Don Quixote și eram obișnuită cu Sancho Panza, cu Dulcinea del Toboso și cu Don Quixote și cu Rosinante, calul, au fost prietenii somnului meu, pentru că întotdeauna tata continua povestea cu Don Quixote și abia așteptam să vină seara următoare să aflu continuarea.
Familiei dumneavoastră i-au fost confiscate și bunurile, implicit locuința în care stăteați, și i-a fost repartizată o singură cameră în care ați locuit toți patru timp de 25 de ani într-un apartament de bloc cu încă două familii și cu dependințele în comun. Este o experiență peste care nu se trece întotdeauna așa de ușor.
E adevărat, mă gândesc mereu la episodul acesta. Mă gândesc în primul rând la ei și pe urmă pe noi, spun noi pentru că noi am fost două surori care am crescut împreună și am învățat împreună.
Sunteți surori gemene, puțină lume știe că poeta Ioana Diaconescu are o soră geamănă, de profesie inginer.
Așa este, dar ceea ce vreau să spun e că în casa aceea foarte săracă, și nu fac o tragedie din asta când spun, o spun cu toată liniștea, pentru noi era important așa, biblioteca tatei. Noi nu aveam jucării, dar răsfoirea cărților înainte să citim era un fel de joc, dar vă închipuiți că era un joc matur. De exemplu, mie îmi plăcea să răsfoiesc istoria literaturii române a lui Călinescu și când am început să o citesc, deja eu știam toate fotografiile și chiar cum erau plasate capitolele. Era foarte pasionant pentru mine, nu știu de ce, copil înainte de 5 ani, pentru că la 5 ani deja tata ne învățase să citim. Prima poveste pe care am citit-o în viața mea, nu aveam încă 6 ani, a fost Punguța cu doi bani de Ion Creangă. Și poveștile lui Creangă au fost primele mele lecturi încă dinainte de a merge la școală. De asemenea, mama citea foarte mult, tata lipsea de acasă, era în continuu ceva de făcut, așa încât parcă nu puteai să te afunzi în disperarea care ar fi trebuit să fie. Erau foarte multe lipsuri, aproape nu aveam mobilier, pe jos era un fel de covor, era o masă mare în mijlocul acestei camere, la un capăt învățam eu, la alt capăt sora mea, aveam multe cărți și îmi vine să spun așa acum că pur și simplu cărțile au fost cele care ne-au ocrotit și care ne-a oferit de privirea lucidă asupra nefericiților ani în care se trăia în România atunci.
Și de a nu resimți foarte dur acea apăsare.
Sigur.
Care exista.
Tot timpul era ceva de făcut și atunci nu cădeam în acest tablou care mărturisesc că mă strânge în spate când mi-aduc aminte, dar am trăit în el, am învățat și ca elevă și ca studentă și nu era niciodată aerul ăsta de deprimare, de disperare,
de compătimire.
Sigur că după aceea lucrurile reamintite mai degrabă mi-au provocat mie, după 89, tot ce s-a întâmplat atunci și găsirea dosarului tatei de arestat, m-am ținut foarte tare să nu mă îmbolnăvesc, pentru că era într-un fel, cum erau deținuții politici, tratați ca niște obiecte și tata acolo era un obiect, nu puteam să accept că tata era un obiect mutat de colo până acolo și cu o acuză inventată, nici n-am înțeles pentru ce a fost arestat.
Tata trăia încă în acei
ani? Trăia.
I-ați povestit pentru că nu și-a văzut dosarul?
Nu, tata nu și-a văzut dosarul, el a făcut un lucru foarte bun, nici n-a vrut. E adevărat că tata era pe sfârșitul vieții. Când am făcut, eu nu i-am spus că mă duc să caut aceste lucruri. Și nu a spus decât atât. Să știi că înainte de război și înainte de 44, România avea niște bărbați de mare faimă. Ceea ce urmează acum nu știu cum va mai fi, dar totdeauna să te bazezi numai pe tine. Nu pune preț pe ceea ce se va întâmpla, că nu ai de unde să știi. În orice caz, mi-a subliniat el atunci, gândește-te înainte la ceea ce ai de făcut, pentru că eu nu pot să am încredere la oamenii pe care i-am cunoscut și cu care am crescut și cu care am învățat, decât la aceia care nu mai sunt și care el nu a adăugat, a umplut închisorile politice. Intelectualitatea, începând din 58 și în 46 și în 58 și după aceea și la Sighet și Jilava și toate
închisorile. A existat o ură incredibilă față de intelectuali.
Da, era explicabil pentru că tema era următoarea, era de la Moscova. Era desființarea burghezo-moșerimii, eradicarea acestei clase, mă rog, care era denumită cu, nici nu vreau să mai repet adjectivele, și formarea omului nou. Ce însemna omul nou în ghilimele? Însemna cu totul altceva decât intelectualii. Însemna un om adus dintr-o fabrică sau de pe ogor, care nu avea decât două, trei clase și care era pus în funcție de ministru. Era într-o funcție nepotrivită, dar el, fiind omul nou, era socotit că avea origine sănătoasă și că va construi comunismul, socialismul și vom ajunge pe cele mai înalte culmi ale acestor, de fapt, dictaturi. Că și socialismul și comunismul au instaurat dictaturi, cum bine știm, în tot lagărul socialist și cel mai tare în România.
Povestiri din studioul artelor la Radio România Cultural.
Omul nou, desigur, într-o altă formă, există, din păcate, și astăzi în societatea românească, omul nou despre care ați vorbit și, sigur, poate nu mai este resimțită această ură, dar un fel de invidie, poate să spunem elegant, mai există încă față de intelectualii adevărați, față de persoanele de familie bună, așa cum erau ele știute înainte de 1944, înainte de război.
Da, e logic, pentru că dacă noi ne gândim bine, 50 de ani, de jumătate de secol, acest om nou s-a tot format. La rândul lui a lăsat urmași. Acești urmași au lăsat alți urmași. Ei sunt ADN-ul, chiar ADN-ul cred că se schimbă în momentul în care creierul este spălat, cum se spune spălarea creierului, și omul este format într-un fel. Urmașii lui nu pot să fie altfel. Din păcate, eu afirm cu toată credința că această temă care noi credeam că o să dispară, comunismul o să dispară, nu mai e așa, nu mai poate să revină, el există prin această formulă, pentru că 50 de ani a face acest lucru nu poate să șteargă. Vor mai trece poate încă alți 50 de ani pentru ca cineva sau o întreagă generație să se formeze altfel, să gândească altfel, pentru ca acești urmași de urmași de urmași ai omului nou, care au început din 44, cum știți și geografic, au fost atunci din zone diferite, de la sate la oraș, de la oraș la sate, tot asta a schimbat configurația chiar, cum spun eu, cerebrală, ADN-ul s-a schimbat. Și atunci, ca să schimb ceva, nu e așa de simplu. Poate să par puțin idealistă, dar nu, eu sunt foarte lucidă și spun, dacă tu, pe locul tău unde ești, faci lucrurile cele bune pe care mintea ta și sufletul tău ți le spune, atunci, iată, tu ai reușit. Și dacă mai mulți reușesc acest lucru, rămânând neutri față de această realitate dură, pentru că nu spune nimeni să fii indiferent, dar neutru poți să fii. Și atunci, prin interiorizare și exteriorizare după aceea a bunurilor interioare pe care tu le ai, eu sunt sigură că vom reuși să fie măcar un lanț, dacă nu chiar o elită, care demonstrează niște lucruri de valoare care pot duce mai departe cultura română, cultura însemnând și știință și artă, tot ceea ce se întâmplă în mersul înainte al unei țări. Asta face spiritul unei națiuni, cum știm există și îngerii națiunilor, care nu se poate să nu depășească acest gol istoric.
Iar în societățile țărilor fost comuniste, rămășițele, reminiscențele comunismului coabitează într-o manieră inedită cu un capitalism tot inedit implementat în aceste societăți.
Eu mai am un punct de vedere absolut personal, nu cer nimănui să creadă, dar după părerea mea, odată cu trecerea timpului, aceste chestiuni se deteriorează, chiar noțiunea de capitalism începe să capete un aspect destul de, să spunem, grosolan, poate lipsit de ceea ce ar fi vrut să fie, dar el apărând mai degrabă în momente și fiind preluat, mai degrabă în momentele în care acest comunism sălbatic, cum zic eu, primitiv, se instaura odată cu intrarea armatelor roșii în tot Estul și încercarea aceea care, cum știm, s-a făcut de a stăpâni Estul. Deci nu pot rămâne așa, că lucrurile se degradează odată cu trecerea timpului, dar tot omul este acela care poate, prin ceea ce este el, prin darurile lui și prin bunăvoința și dorința lui de bine, de a depăși aceste inconveniente majore și de a reconstrui configurația unei țări, a unei națiuni, a unui mediu. Ce să spun? Adică totul se poate. Eu am foarte mare încredere în om, pentru că omul este creația lui Dumnezeu și Dumnezeu știm ce a făcut pentru om.
Iar poeta Ioana Diaconescu este cu atât mai aproape de Dumnezeu, pentru că o altă amintire dragă sufletului dumneavoastră este legată de bunicul dumneavoastră din partea mamei, de acolo, de la Roman, unde v-ați petrecut mulți ani din copilărie. Este vorba despre preotul arhimandrit Gheorghe Vlad, director al seminarului de preoți din Ismail și apoi al celui din Roman, mentor și mai târziu prieten al preoților care îi fuseseră elevii săi preferați, printre care Constantin Galeriu și Ioan Ivan de la Neamț, a fost apropiat de episcopul de Roman și Huș, Teofil Herineanu, precum și al preotului Grigore Pișculescu, scriitorul Gala Galaction. Aș vrea să vi-l aduceți aminte acum.
Am să încep cu ceva mai vesel, pentru că această amintire mă emoționează, deși și bunicul meu era un bărbat adevărat care nu se emoționa sau cel puțin nu-l vedeai că se emoționează atât de ușor.
Ceva mai vesel, dar cu lacrimi în ochi, da, și în glas pe care, da, le aveți acum.
Da, pentru că mi-aduc aminte, bunicul avea spre 90 de ani, terminasem facultatea și m-am dus să-i văd unde stăteau ei de data asta în București, după ce plecaseră din Roman. Și când am intrat, bunicul a stat o vreme în picioare și eu i-am spus: bunicule, dar te rog, tu de ce stai în picioare? Că mie mi-era greu, era bătrân, era drept, era bine, era un om jovial, o personalitate extraordinară până în ultima clipă. Și mi-a răspuns: pentru că Gala Galaction, de câte ori mă primea, înainte să începem conversația, stătea foarte multă vreme în picioare. Și asta era, am înțeles de la el, un semn de prețuire, dar el mi-a răspuns foarte sever, ca și cum eu n-ar fi trebuit să întreb așa ceva. Ei, ca să spun câteva lucruri despre bunicu, el a fost o personalitate, un teolog cu o mare influență în mediul întâi din Bucovina de Nord, care după aceea a intrat, cum știm, în Uniunea Sovietică, pentru că el foarte mulți ani a fost directorul seminarului de preoți de la Ismail, unde avea de gând să rămână împreună cu familia. Bunica era învățătoare la școala de fete, deci ei s-au completat reciproc toată viața, pentru că amândoi au fost aproape chiar cu instituțiile în care lucrau. Copiii erau mărișori, mama și cu frații ei, și bineînțeles că în 1940 au trebuit să plece, să fugă, aș spune eu, deși nu erau oamenii care să fugă. Bunica a avut tot timpul presimțiri că vor pleca de acolo și s-a oprit la Roman, unde bunicu a devenit directorul seminarului de preoți din Roman, unde toate datele pe care le cauți în legătură cu acest seminar, se spune despre preotul arhimandrit Gheorghe Vlad, că a fost foarte mulți ani director. Deci el a fost păstrat director până mult după ce ieșise la pensie. Părintele Galeriu îmi povestea că bunicul dumneavoastră, doamna Diaconescu, mi-a format destinul, pentru că eu, după ce am terminat seminarul de preoți de la Roman și după ce am terminat și facultatea de teologie de la Iași, am vrut să mă duc la Cluj și el a spus: nu, ai să te duci la București și uite-te că mie aici mi-a fost rostul. Pe urmă, părintele Ioan Ivan, care era o persoană foarte rafinată, de o cultură extraordinară, aproape un monah, deși avea preoteasă, era căsătorit, a fost până la 93 de ani, cred că a trăit, directorul seminarului de preoți de la Neamț. Eu știu că atât el cât și bunica erau foarte prețuiți și de episcopii care au fost la Roman, dar m-a surprins cu ani în urmă văzându-l pe patriarhul Teoctist, care povestea într-un film că avea 16 ani, se călugărise și că o mare influență și putere de decizie și de multe sfaturi și de ajutor i-a fost părintele Vlad de la Roman. Și eu nu am știut că bunicul nu se lăuda cu lucrurile astea, el socotea această legătură între el și tinerii ce urmau să devină teologi.
Omenire.
Da, sigur, dar ceea ce e important e că toți de care vă spun erau teologi intelectuali care au îngroșat rândurile acestei, să zicem, armate secrete de dedesubtul dictaturii, ei existau. Și trăiau și se întâlneau și alcătuiau, mai ales în zona asta a Moldovei de mijloc, o foarte frumoasă întâlnire pe care bunicul a avut-o tot timpul până la sfârșitul vieții.
Primele lecții de limba latină le-ați luat tot de la bunicul dumneavoastră?
Da, latina am început-o la școală la 11 ani. Deci până am ajuns la școală, deja lucrurile astea le învățasem și mi-aduc aminte tot ce am învățat cu bunicul, primele lecții mi-au rămas în cap și astăzi și chiar și textul pe care l-am învățat. Și ne punea note și ne dădea premii și ne dădea descris, adică erau lecții adevărate. Aș mai adăuga că tot acolo am învățat primele lecții de franceză cu prințesa Ghica, care era sora prințului Emil Ghica, amândoi după închisoarea politică pe care o făcuseră, cu domiciliu forțat la Roman, dar n-am știut nicio clipă atunci, astea le-am aflat eu mai târziu prin cercetările mele, erau cu adevărat un prinț și o prințesă. Deși ea dădea lecții de franceză cu 5 lei ora ca să supraviețuiască, iar prințul Emil Ghica repara radiouri.
Povestiri din studioul Artelor cu Magdalena Tara.
Invitat special în această seară, Ioana Diaconescu, poetă, traducătoare, cercetătoare de istorie recentă, jurnalistă. Aș vrea să vă rog în continuare să ne îndreptăm către București, unde ați început școala?
Am început școala. Ei, unde crezi? Mi-e atât de dragă amintirea asta. Eu nu știu exact dacă mai erau și alte. Rămăsese o școală de fete. În zona dinspre Grădina Icoanei a fostei străzi Alexandru Sahia. Era în centru. Se chema Școala Clemența. Și primele trei clase de școală primară le-am făcut la Clemența, având o învățătoare extraordinară, având niște colege de clasă ca niște domnișoare adevărate. Eu mi-amintesc că era ca într-un film. În vremurile alea grele, staliniste, cenușii, noi făceam școala după cum vroia doamna învățătoare care era tânără. Ei, în clasa a treia s-a desfințat și Clemența și a trebuit, asta e soartă, e destin adevărat, tata ne-a înscris la liceul, faimosul liceu Spiru Haret, care atunci, mi se pare, se chema școala numărul 14 sau cam așa ceva, că nu era voie să se pună nume de intelectual din trecut. Școlile de care mă întrebi îmi evocă un nivel excepțional de pregătire, un nivel foarte bun al elevilor. După aceea, la liceu, am avut o adevărată elită de profesori foști universitari care fuseseră decăzuți din drepturi civile, dar unele licee îi foloseau pentru știința lor de carte. Deci ei nu mai erau în învățământ universitar, aveau o anumită vârstă și erau profesori de liceu.
Vă confundau vreodată profesorii la școală pe dumneavoastră cu sora dumneavoastră?
Da, sigur că da.
Până ați schimbat vreodată rolurile?
Am schimbat, dar să vă spun, nu din neștiință, ci din amuzament. Noi până în clasa 8-a inclusiv, am fost în aceeași clasă, încă nu dădusem examenele pentru a ne despărți, ea la matematici, eu la, cum se spune azi, la filologie, deci la umanistică. Și s-a întâmplat de două ori. Odată a fost prea de tot, pentru că eu eram chiar la tablă, la ora de geometrie, geometria îmi plăcea. Și ea a venit la tablă, sora mea, a ieșit din bancă, nu știam ce vrea să facă, m-a atins ușor, a luat buretele și a șters tabla și mi-a făcut un semn din care eu am înțeles să mă duc eu înapoi în bancă. Și a rămas ea în locul meu, toată clasa își dădea coate pe sub bancă, numai profesorul nu și-a dat seama. Și încă una a fost când deja eram la specialități diferite, eu m-am dus la teza ei de română și ea a venit în clasă la teza mea de matematică. Nu fiindcă n-am fi învățat, noi am învățat, noi ne-a plăcut să învățăm, de altfel, cum v-am spus mai devreme, nu aveai ce să faci în vremurile alea decât să înveți, că dacă nu învățai, ce făceai? Ei, și atunci mi-au povestit colegele de clasă ale mele, celebru profesor Botez, un mare profesor universitar care venise aici, cum v-am spus, zice, Diaconescu, Ioana, îți dau 9, să nu ți-o iei în cap, chiar 10 să-ți dau. Ești, dar nu ești așa bună. Uitați-vă, luați exemplu la Diaconescu Ioana, care este la umanistică, dar ce matematică știe. Deci au fost lucruri, dar pur și simplu au fost de amuzament și pentru că eu cred că nu există pereche de gemeni în lume care să nu se substituie măcar o dată din amuzament unul cu celălalt.
Dar oricum vreau să subliniem acest lucru, că sunteți prietenă bună cu științele exacte.
A, mă flatați! Nevoia m-a învățat multe lucruri și am să vă spun o chestiune care la început m-a mirat, dar pe care după aceea am gândit-o că e logică. Creierul, pe măsură ce înaintăm în vârstă, se dezvoltă. Cauți căi de explorare a lui, pentru că probabil la tinerețe suntem mai superficiali. Iar eu cu timpul mi-am dat seama că aș fi putut să fac și altfel de studii. Mi-a plăcut foarte mult fizica mecanică, mi-a plăcut foarte mult chimia organică, unde aveam de altfel numai 10. E, ce să spun, dar vocația m-a împins spre literatură, pentru că eu scriu de la 5 ani.
Acolo, în casa bunicilor de la Roma, ați început să scrieți acolo primele poezii.
Acolo. Știi, omul face greșeala că spune întâmplarea a făcut. Nu, eu spun că soarta a făcut așa. Bunicul făcuse un chioșc din trandafiri agățători, era ca o colivie din trandafiri și eu am început să scriu, cum v-am spus, deja știam să scriu și scriam, aveam un caiet pe care bunicul l-a păstrat până la moarte. Sigur că erau poezii dintre astea de copii, dar știți ceva? Eu mi-aduc aminte un lucru absolut uluitor. Eu până la un moment dat, bineînțeles copil fiind, credeam că toată lumea scrie. Eu credeam că această lucrare a omului, care e de fapt o vocație, un talent de a fi poet, de a scrie versuri, o are toată lumea. Vă închipuiți? De ce? Că așa am răspuns și eu mie. Aceasta a fost o trambulină foarte înaltă a spiritului meu, de pe care eu n-am avut voie să mă mai deprim în viață. Păi dacă cineva gândește că cea mai frumoasă din lumile posibile e poezia, în care toți au loc, atunci nu puteam să mai decad de la această statură, de la acest nivel, de la care am și plecat. Sigur că am continuat și asta am fost poetă din naștere, cum spunea tatălui Florin Bogardo, spunea, ia uite-te, dacă te uiți la tine în palmă, dragă Ioana, ești poetă cu liră.
Titlul primului volum, semnat Ioana Diaconescu, nu întâmplător, nu este Furăm trandafiri. Ați păstrat imaginea acelui chioșc de trandafiri din curtea bunicilor.
Cu siguranță și a rămas pe toată viața floarea mea preferată și când am plecat și am părăsit din ce în ce mai mult timp romanul, că trebuia să învățăm, să mergem la facultate, de câte ori vedeam un strat de trandafiri, un rond de trandafiri, era pentru mine un prieten, era o chemare și aș putea să spun că floarea aceasta m-a ajutat, mi-a dat impulsul poate de a scrie. Sigur, se chema Furăm trandafiri, nu era despre trandafiri, dar era simbolul acesta al vieții cum e ea și înflorită și cu spini. Da.
L-ați amintit pe tatălui Florin Bogardo, vă leagă nenumărate amintiri, dar melodii minunate scrise alături de Florin Bogardo. Vom asculta pe parcursul emisiunii Povestiri din Studioul Artelor în această seară câteva dintre ele, pentru că au obținut și premii la concursuri de creație.
Vreau să vă spun asta pentru Florin, pentru ceea ce a făcut el. Cu toate piesele noastre noi am luat premii, cu toate. de la prima până la ultima. Primele două piese pe care el le-a făcut, fără să ne cunoaștem, pentru că el umbla în librării, cumpăra cărți de poezii, citea, își adapta poezii pentru textele lui, pentru muzica lui. El avea o muzică foarte specială. Ei, și prima piesă, Ora Cântecului, care a făcut epocă, ce să spun, eram la bunici, în vacanța, eram elevă și ne uitam la televizor, la festivalul Cântecului de la Mamaia. Și țin minte că așa acum a anunțat prezentatorul acestui festival, urmează piesa Ora Cântecului de Florin Bogardo pe versuri de Ioana Diaconescu, interpretează Mihaela Mihai. Am rămas pur și simplu mută, pentru că întâi n-am făcut, mi-a păruse prima carte de versuri, sigur, dar a fost surpriza cu atât mai mare și mai plăcută cu cât și Florin Bogardo și Mihaela Mihai și muzica era...
Și joacă-te cu mine și spune că-s curată și că sunt singură. Și spune minciuni și spune-mi vorbe adevărate până acum neascultate. Și spune-mi că-s frumoasă și că fructele încet în fiecare primăvară doar cu mine. Și spune-mi că fântâna-mi tot cere două gene pentru mii de curcubei din azur. Și fi bună ca undele apelor. Începe anul nou și lumea e a noastră. Sărută-mă.
Povestiri din studioul artelor la Radio România Cultural.
După aceea a urmat a doua surpriză, pentru că în iarnă, tot fără să ne cunoaștem, poezia Iertarea a fost pusă de el pe muzică și a luat premiu, a fost premiile Uniunii Compozitorilor. Și tot așa m-am trezit că iau un premiu fără să știu cum și să-l cunosc pe compozitor și așa mai departe.
Și când s-au întâlnit în viața reală compozitorul Florin Bogardo cu poeta Ioana Diaconescu?
Ne-am cunoscut, Florin m-a căutat, ne-am întâlnit, am mers la un film, după aceea a început să se consulte cu mine. Încet, încet am intrat în această lucrare fără voia mea, pentru că el alegea în continuare poezii și mă chema să mă întrebe dacă el a făcut bine, dacă a adaptat bine, dacă îmi place muzica, până când, într-o vară, când luasem premiu cu Tu ești primăvara mea, dacă mai țin eu minte bine, cred că era al treilea premiu, eram la Mamaia cu el și cu prietenii noștri și acolo, de ziua mea de naștere, s-a întâlnit cu Stella Enache, s-au cunoscut și m-am cunoscut și eu, bineînțeles, și nu s-au mai despărțit și aș adăuga că nu ne-am mai despărțit. Am fost un trio foarte simpatic pentru că la vârsta aia foarte multe piese le-a interpretat Stella Enache și după aceea când am plecat din casa lor, mă trezeam seara târziu cu el la ușă. Ionica, am venit să-ți aduc, uite, două piese, uite, eu am făcut muzica și mi-aducea un magnetofon mic, cum era pe vremea aia, eu n-aveam răbdare toată noaptea, erau atât de frumoase și spuneam, uite, am să caut în cartea asta și adaptam eu aceste poezii și vacanțe împreună, vacanțe de lucru, că erau festivalurile de la Mamaia, la care luam, adică lua Florin tot timpul premii cu aceste piese ale noastre.
Nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta, și în privirea ta, să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini, însă tu dispari în fum și pașii tăi se pierd pe alt drum, te chem acum. Locul tău ca un arbore de argint mi-a amintit că povestea noastră fără de sfârșit va încuna într-o zi iubirea mea și a ta. Tu ești primăvara mea, tu ochi de stea și mâini de flori. De vrei orice nor, tu-l alungi peste zări cu glas de dor. Tu ești primăvara mea, lumina mea și dulci chemări. Departe spre zări cu glas de dor, de dor.
Povestiri din studioul Artelor cu Magdalena Tara.
Aș vrea să vă rog, doamnă Ioana Diaconescu, să ne întoarcem și la anii studenției, pentru că a fost o altă perioadă frumoasă, specială din viața dumneavoastră. Așa cum spuneați, destinul v-a purtat către locuri norocoase.
Da.
Ați avut parte de întâlniri cu totul și cu totul speciale. Ați urmat Facultatea de Filologie, secția română-italiană a Universității din București, iar în timpul facultății ați avut ca mentori pe Șerban Cioculescu și Vladimir Străinu.
Da, mai mult decât atât, erau ultimii mari reprezentanți ai istoriografiei românești moderne prin ceea ce scriau, prin ceea ce reprezentau ca critici istorici literari de valoare, aș spune, sigur, apropiat cu o distanță mare de vârstă, dar apropiați de Lovinescu, de Călinescu și fiind pe aceeași linie cu Tudor Vianu. Am fost foarte fericită să fiu primită de către ei ca o tânără de valoare din punctul de vedere al culturii pe care deja mi-o formasem și chiar, aș spune, acelor două cărți care mi-a păruseră ca studentă și care se făcuseră cunoscute în lumea literară de atunci.
Este o șansă și pentru un profesor să întâlnească un discipol format din multe puncte de vedere pe care să-l modeleze.
Da, este adevărat, dar să știți că promoția aceea de studenți, colegii mei, era, cum spunea profesorul de italiană George Zărescu, colegul mamei, spunea, voi ați fost toți deosebiți. Au fost foarte mulți colegi de-ai mei speciali care s-au specializat, unii în lingvistică, alții în folclor, alții, dar vreau să-ți spun că foarte mari profesori am avut.
Invitat special în această seară, Ioana Diaconescu, poetă, traducătoare, cercetătoare de istorie recentă, jurnalistă, după absolvirea Facultății de Filologie a Universității din București, primul loc de muncă l-ați avut în calitate de bibliograf la Uniunea Scriitorilor, datorită, cu ghilimelele de rigoare, dosarului tatălui dumneavoastră, fiind decăzută din drepturile civile. În ce a constat acest lucru?
Cu media cu care terminasem facultatea, eu aveam dreptul și era obligatoriu de a fi numită într-o funcție conform pregătirii și notelor mele. Deci puteam să fiu redactor, secretar literar, la o editură, la o revistă literară. Eu am aflat povestea asta mult mai târziu, din fericire. Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor de atunci, care vroia să mă angajeze, era cu schema Uniunii în față și spunea: redactor nu poți să te angajezi, secretar literar nu poți să te angajezi. Îmi spunea foarte multe lucruri în care nu putea să mă angajeze. Eu nu înțelegeam de ce, el nu spunea de ce. Și atunci a spus deodată: a, uite, ăsta e cu studii superioare, bibliograf la Biblioteca Uniunii Scriitorilor. Și asta m-a salvat și am lucrat acolo până în 1993. Sigur, trebuia să faci bibliografie, era o chestiune de cultură, dar într-o bibliotecă de circuit interior. Nici aici nu am disperat, pentru că am făcut o bibliotecă foarte, foarte specializată. Am făcut și bibliografii. Atunci nu existau computere, făceam fișele de mână. Și există fișierul și acum. În 1993 am plecat la publicațiile pentru străinătate, deși Uniunea nu vrea să mai îmi dea drumul. Și în același an am intrat la Radio România cu emisiunea Poezie Românească, pe care am făcut-o 7 ani și încă alte emisiuni de poezie încă 8 ani.
Așa cum spuneați, destinul v-a purtat de-a lungul vieții în locuri unice și ați avut întâlniri unice cu oameni minunați. Întâlniri extraordinare ați avut cu actorii români pe care i-ați avut ca invitați în cadrul emisiunii Poezie Românească, realizată la Radio România Cultural, și curs întreg de Poezie Românească, de asemenea o altă emisiune realizată tot la Radio România Cultural. Ce a însemnat pentru dumneavoastră venirea la Radio România Cultural și ce au însemnat aceste întâlniri, fiecare în parte?
Ca să nu par exaltată, caut să cobor tonul puțin, dar eu nu am altă formulă decât că în momentul în care am intrat în radio atunci și mi s-a propus această emisiune, eu am fost 7 ani aproape euforică în permanență. Eram atât de fericită, aveam o stare anume când intram în cabină, când înregistram. Mă împrietenisem cu mari actori care trăiau și dintre care mai trăiesc și astăzi, cu poeții pe care îi invitam în emisiuni, mai ales pentru că eu aveam de umplut, cum aș spune, o fonotecă în care era mult partidului Inima și Versul. Am făcut serii de restituiri. Am avut norocul să intru în instituția pe care mi-aș fi dorit-o. Această chestiune mi s-a potrivit ca o mănușă. Nu putea să fie ceva mai frumos pentru mine și mai încurajator și care venea să șteargă poate toate nedreptățile care ar fi fost să mi se întâmple în trecut.
Așa cum în Biblioteca Uniunii Scriitorilor există și astăzi fișele scrise de mâna poetei Ioana Diaconescu, în Fonoteca și în Fonoteca de Aur a Societății Române de Radiodifuziune există înregistrările, primele audiții pe care le-ați făcut în cadrul acestor emisiuni și multe dintre ele se difuzează și astăzi.
Da, uite, nu știam, sunt foarte fericită că ele se difuzează. De altfel, eu am lăsat o fonotecă plină în speranța că cine va veni după mine le va redifuza, pentru că sunt înregistrări memorabile.
De poezie clasică și contemporană românească.
Clasică și contemporană până la cel mai tânăr poet și vreau să accentuez faptul că atunci grupa de poeți care acum s-a clasicizat din Basarabia, din Republica Moldova, le-am găsit cărțile ca poeți tineri, există în fonotecă și înregistrări cu poezia lor, tot așa pe serii. Așa că mă bucur că ele se mai reiau și n-am niciun dubiu că n-ar fi niciun motiv ca radio să nu se folosească de aceste înregistrări.
Destinul v-a purtat mai departe într-un alt spațiu și într-un alt domeniu din care ați făcut o altă profesie. aceea de cercetător de istorie recentă, v-ați îndreptat către Centrul Național al Studierii Arhivelor Securității.
Când mi-aduc aminte anul acela în care eu am ezitat, am să-ți spun ceva ce deja o noutate, n-am spus-o până astăzi public, dar în momentul formării Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, mi s-a propus să vin chiar atunci când era încă în Palatul Parlamentului și n-avea sediu, în 1999. Eu am ezitat un an de zile și mi se spunea, hai, vino, te așteptăm, vino, te așteptăm, bun.
Pentru că inima dumneavoastră inima era la radio.
Era la radio și, nu, și a mai fost ceva, indiferent din ce motive aș plecat, eu am încheiat un ciclu. Până nu am terminat treaba ce aveam de făcut acolo, eu nu am plecat. Eu n-am plecat, hai, domnule, mai fac și asta și mă duc dincolo, că e mai bine. Nu, dar eu nu m-am dus la mai bine. Eu am încheiat aici ce aveam de făcut. Am făcut enorme acești 15 ani, iar acolo m-am specializat foarte repede în două specializări. Mi-am dat și testele de cercetător de istorie recentă și de investigator. Să știți că investigatorul seamănă puțin cu detectiv din filmele americane. Vă rog că nu umbli după probe fizice, ci după probe istorice. E o chestiune foarte atașantă, ca să spun, dar subliniez faptul că dacă nu aș fi avut o cultură, dacă n-aș fi știut carte, cum se spune, în domeniu, nu aveam ce să caut acolo, plus că trăisem vremurile cu toți cei care făceau grosul arhivelor la acea vreme.
Dosarul cui l-ați studiat pentru prima dată în calitate de cercetător de istorie recentă în Arhiva fostei Securității?
Primul dosar a fost al lui Ștefan Augustin Doinaș. A fost un dosar greu, cu foarte multe volume, care de fapt mi-a etalat un mediu întreg. De fapt, să știți că dosarul unui scriitor nu-i numai dosarul lui. În el găsești momentul de istorie. Este istoriografie pură, e istorie literară. Sunt noutăți de istorie literară aceste documente, pentru că în jurul personajului gravitează o mulțime de alte personaje, dar într-un dosar care are 8 volume. După aceea am făcut pe serii din istoria temnițelor românești. De ce? Pentru că în temnițele românești intrase elita politică și intelectuală a României de după 1946. Deci dosarul Iuliu Maniu, care avea 10 volume, dosarul Ion Antonescu, care avea 100 de volume și în care intra și Nichifor Crainic și Alexandru Marcu și Mircea Vulcănescu, pe mine asta mă interesa mai ales, dosarul Rugului aprins, represiunea preoților, dosarul Noica Pilat, represiunea intelectualilor. Deci eu mi-am studiat pe serii și după aceea am trecut la literatura contemporană, urmăriți arestați sau nu.
Dar și a rezultat și un volum impresionant.
A rezultat volumul Scriitori în Arhivele CNSAS, în care e vorba nu numai de scriitori, e vorba de elita intelectuală și teologică, de vârfurile, printre care e și Blaga, să spunem, este și Mircea Vulcănescu, este și Marin Preda și așa mai departe. Vreau să vă spun însă că eu m-am acreditat și pentru artiști balerini, pentru actori, pentru cântăreți de operă, pentru juriști și pentru medici. Pentru că am descoperit că în dosarul artă-cultură, care e un dosar fluviu de 52 de volume, aceștia erau înregistrați împreună. Deci doctorii cu juriștii și cu artiștii erau toți la oaltă. Erau urmăriți în același fel.
Și astfel a apărut întâlnirea cu tenorul Vasile Moldoveanu.
Așa a apărut întâlnirea cu tenorul Vasile Moldoveanu, care este un caz al arhivei, pentru că puțini sunt câțiva, dar a fi condamnat pentru trădare de patrie și în tribunalul militar judecat procesul în lipsă pentru că el reușise să plece, înseamnă a fi condamnat la moarte. M-a impresionat această condamnare cu atât mai mult cu cât acest om a adus glorie României. România trebuia să se mândrească cu reușitele lui. El toată viața a rămas tenorul de origine română, așa cum a vrut să-i se spună, și astăzi la fel. Și în afară de asta, el nu a mai venit după 72, nu pentru că n-ar fi vrut, ci pentru că nu i s-a mai permis și pentru că numele lui a fost șters din toate noțiunile de muzică din România. Până în 2010, când l-am convins după 8 ani de convorbiri la telefon, că poate nu vă vine să credeți, 8 ani l-am convins să vină, am făcut pentru el procesul prin care i s-a ridicat această pedeapsă, după care a început să vină lejer și acum își împlinește menirea a doua carieră, cum spun eu, de dascăl. Are nenumărați elevi, printre cântăreții tineri de operă și chiar studenți.
Toate aceste cursuri de masterclass pe care le oferă sunt gratuite pentru tinerii soliști de operă.
Sigur că da. Întotdeauna nu este o plată așa cum e în toată lumea. Sunt cursuri de masterclass care costă foarte mult și, sigur, și condiția tinerilor din țara noastră e mai precară decât a celor din alte țări, dar el vine cu toată pasiunea și mi-a spus odată: Ioana, eu pentru asta mai trăiesc. Și am plinit 81 de ani și e plin de pasiune să poată să-și ducă mai departe și, într-adevăr, are niște reușite spectaculoase în rândul unor tineri. Unii dintre ei cântă deja pe scenele lumii. Și
i-ați dedicat o carte maestrului Vasile Moldoveanu?
Da, i-am dedicat o carte înainte să vin, am început-o, vorbim la telefon, dar mai degrabă am făcut-o ca să-l prezint publicului românesc. Se cheamă Un tenor român pe 4 continente, dar am greșit că el a cântat pe 5 continente, mi-am dat seama după aceea. Invitat în toate operele posibile de valoare din lume și i-am făcut repertoriile, i-am pus acolo critica de specialitate, am tradus din revistele Vremii și așa mai departe, fotografii pe care le-am primit de la el că i le-am cerut.
O lucrare document.
O lucrare document și așa România a înțeles ce tenor de valoare a dat lumii, pentru că el a fost tenorul lumii, nu a mai fost al nostru.
Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii Povestiri din Studioul Artelor, aș vrea să vă rog, doamna Ioana Diaconescu, să derulăm etapele carierei dumneavoastră literare ca poetă, ca traducătoare. Debutul literar a fost în revista Contemporanul în anul 1966 cu 6 poezii prezentate de poetul Geo Dumitrescu.
Da, acum noi nu avem timp, dar aia e o poveste cu zâne, pentru că eu m-am dus cu poeziile la revistă în uniformă. Mi-aduc aminte, le-am lăsat la secretara directorului, care nici nu știam cine este directorul. Habar n-aveam de Geo Dumitrescu, eu eram la școală. Și peste 2 săptămâni tata a venit cu revista Contemporanul cumpărată de la chioșc, pentru că el cumpăra revista. Și a zis: asta ești tu? Și mă debutase Geo Dumitrescu cu jumătate de pagină, 6 poezii, cu o prezentare extraordinară, încât mi s-a făcut rău, eu n-am mai putut să vorbesc jumătate de zi. După care, la scurtă vreme, m-a căutat Zaharia Stancu, care era președintele Uniunii Scriitorilor, ne-am trezit cu un telefon acasă să vin cu toate poeziile ca să public prima carte.
Și de atunci revistele literare au început să vă publice grupaje de versuri în Luceafărul, România Literară, Steaua, Convorbiri Literare, Tribuna, Viața Românească. Ați colaborat cu traduceri și la revista Secolul 20, iar debutul editorial, despre care ați amintit acum, s-a produs tot timpuriu în 1967 în cunoscuta colecție pentru debutanți Luceafărul, cu volumul de care am vorbit mai devreme, Curăm trandafiri.
Da, acum i-a apărut în 67, dar să știți că era cum era atunci, cartea stătea până și ea, dar era cu 3 ani înainte, gata. Eu eram încă elevă și mica fotografie care e pe spate, sunt eu cu codițe, că altă fotografie n-am avut. Și asta este, asta s-a întâmplat.
Iar volumul de versuri Furăm trandafiri a fost primit foarte bine, cu entuziasm de critica literară, prima cronică despre această carte fiind semnată în revista Contemporanul de către Nicolae Manolescu,
care și el n-avea decât 27 de ani, cam așa.
O altă prietenie de o viață.
O altă prietenie de o viață, e adevărat.
De altfel și astăzi e publicat frecvent în paginile revistei România Literară, cel mai recent articol fiind despre...
Ultimul documentar care se apropie de sfârșitul ciclului despre preoții martiri de la Rugul Aprins, care va rotunji în curând o carte, e vorba de cel de-al 7-lea preot, că au fost 8 preoți arestați, și arhimandritul Felix Dubneac, preot iconar, zugrav de biserici, filolog, traducător și până la urmă reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române în America, a murit la 90 de ani după ani de zile de temniță grea în România.
Vă rog să amintiți dumneavoastră și alte titluri ale volumelor de versuri pe care le-ați publicat de-a lungul vremii.
Da, un volum semnificativ este Taina, care a apărut la Cluj în 1973, după aceea Vârtejul și Lumea la Cartea Românească, Ceața la editura Eminescu. I-am scos foarte multe cărți la editura Eminescu pentru că aveam redactor pe excepționala Elis Bușneag, care mi-a scos cu plăcere toate cărțile. După aceea, după 90, Un caiet căzut pe mere, o glumă poetică, corp în cădere și
sunetul trupului meu.
Sunetul trupului meu, care a apărut la Timișoara la Helicon, fără știrea mea, mi-a scos-o un editor de acolo. Acum, mai de curând, la editura Timpul, volumul de versuri Nusakan și în anul ce a urmat, adică anul trecut, Vertigo, la editura Tracus Arte, am trimis acum 3 zile la editura Timpul ultima carte de versuri care se intitulează Țesuturi.
Ați semnat și traduceri în limba română, iată, din limba macedoneană, Tărâmul de la miază zi,
da,
un volum de versuri.
Iovan Strezovski, un poet extraordinar din generația 60. Ei au acolo în Macedonia, păcat că, nu știu, au mai făcut, Dumitru Meion a propagat literatura macedoneană în România, dar e o poezie a luminozității, al acelei naturi care se îmbină cu un fel foarte special de a percepe poezia, de a face lirism. Am tradus și din italiană, dar n-am publicat. Am tradus din franceză, însă împreună cu Mihnea Moroianu, opera completă a lui Stefan Mallarmé. Asta este o premieră mondială. Nimeni n-a tradus în totalitate opera lui Stefan Mallarmé. Era prin 90, nu se făcea așa publicitate, dar a ieșit ceva foarte frumos. Am tradus primele cărți ale prozatorului de valoare a generației 60, care este Constantin Stoiciu, exilat în Canada prin anii 80. I-am tradus primele 2 cărți pe care le scria încă în franceză.
Despre Farmecul Levantin.
Farmecul Levantin și Fuga. Dar vreau să vă spun că aceste 2 cărți deschid ciclu care face o frescă a României de după 1990. El în continuare le scrie în limba română, că poate și astăzi l-aș fi tradus tot eu, aceste cărți fermecătoare.
Și tot poeta Ioana Diaconescu a tradus din limba spaniolă poemele lui Raul Gomez Garcia.
Da, Raul Gomez Garcia, un poet care a murit în jurul vârstei de 30 de ani, o poezie stranie al unui poet care ar fi fost să fie legat de Revoluția Cubaneză și nu pentru că el era împotriva actului de revoluție, că revoluția însemna spargerea unui climat prielnic dezvoltării. Dar el a murit foarte tânăr, nu se știe în ce împrejurări, și l-am tradus cu plăcere, pentru că poezia este excepțională. Și în spaniolă, tot în facultate am învățat, așa că...
Și din limba georgiană, Duhul Albastru, tot versuri.
Asta am făcut, asta este o poetă clasică, Ana Calandadze. Am tradus împreună cu Zaira Samharadze, o poetă de origine georgiană, chiar georgiană, care trăiește în România, și am lucrat împreună cu ea, pentru că eu din limba georgiană știu numai câteva cuvinte, deci aici am lucrat în colaborare. Dar restul sunt traducerile mele și am tradus Shakespeare, am tradus Antoniu și Cleopatra, jumătate din ea, jumătate cu Horia Gârbea, am tradus Henric al VI-lea, prima parte, adică o piesă foarte grea, cum zic eu, o piesă pentru bărbați, și probabil că în perspectivă domnul profesor Volceanov, șeful acestei serii, va mai propune dacă voi mai avea timp să mă ocup de așa ceva.
Pentru că ambele traduceri fac parte din noua ediție integrală a Shakespeare pentru Mileniul 3.
E o chestiune foarte eroică, asumată de domnul profesor, dar pe bună dreptate, pentru că relevă un Shakespeare al neologismelor, nu al anticismelor. Și atunci Shakespeare deodată e foarte modern, nu învechit cum a fost. A fost tradus foarte bine, dar era trecut în limba veche. Nu, Shakespeare e al limbii noi.
Și periodic v-ați dedicat și literaturii pentru copii.
Pentru copii, da, păi am scris destul și am de gând încă o carte de povești. Am încă o carte de povești scrisă într-un caiet pe care nu-mi rămâne decât să o culeg, dar am 3 cărți pentru copii de povești, povestiri. Sunt povești ale mele pe baza unor fapte reale care mi s-au întâmplat în copilărie sau legate de ființe pe care chiar le-am întâlnit în viața mea și cu care m-am prietenit.
Povești mai mici pentru copii mai mari, poveste cu un vampir și 2 pisici, Roni cel viteaz și prințesa cu ghete.
Ei, Roni este un cățel, iar prințesa cu ghete, mă scuzați, eram eu în drumurile mele cu ghetele care niciodată nu se toceau.
A fost un cățeluș care mi-a făcut zilele frumoase aproape 15 ani. Mi-amintesc de prima lui întâlnire cu dumneavoastră, când la rândul lui a ținut să vă dea un autograf, zgârindu-vă puțin geanta cu lăbuța.
Da, nu contează. Întâlnirea noastră a fost dragoste la prima vedere. A fost un cud de fudră care s-a păstrat de-a lungul anilor pe care i-am petrecut uneori împreună.
Povestiri din studioul artelor cu Magdalena Tara.
Poeta Ioana Diaconescu prezentă și în antologii în limbi străine.
Sunt foarte bucuroasă că fac parte din antologia Streiflicht în limba germană. Am fost tradusă în limba germană chiar de un poet care mai bine cunoaște sensurile și în orice caz este un poet de limbă germană care a plecat din România și care în primul rând l-a tradus pe Eminescu. Sunt prezentă în antologii în limba spaniolă, în limba italiană, în limba franceză, dar vă mărturisesc că am fost destul de dezordonată cu aceste lucruri, că nu mi le-am notat și nu mi le-am adunat în momentul apariției și cine știe pe unde ori mai fi. Și în limba georgiană există o antologie foarte frumoasă în care sunt și limba rusă. În mai multe...
Poeta Ioana Diaconescu a primit, desigur, de-a lungul carierei sale foarte multe diplome și distincții. Premii, cel mai recent, este titlul de ambasador al poeziei, acordat la Festivalul Internațional Poezia la Iași, ajuns la a patra ediție în acest an, în anul 2016.
Da, acest titlu mă face foarte mândră, chiar mai mândră sunt decât aș fi fost chiar un ambasador fizic, ca să spun. Pentru că întâlnirea mea cu Iașu e din copilărie, pentru că în zona aia am copilărit. Mie mi-e cel mai drag premiu pentru poezie pe care l-am luat la Iași în 2012, pentru că premiul acela nu e pentru o carte sau un premiu literar, este pentru poezia mea, pentru ceea ce am făcut întotdeauna pentru poezie. Un alt premiu care mie îmi place foarte mult este premiul Perpesicius, pe care l-am primit pentru scrierile lui Emil Botan, ediție critică, un premiu al Academiei, pe care editura Minerva l-a solicitat. L-am aflat, mi-aduc aminte când am aflat, nu am avut două zile starea de cât de fericire și de bucurie, pentru că este vorba de o lucrare foarte grea și de o apreciere a unor oameni de specialitate, eu nefiind tocmai de specialitatea aceea și reușindu-mi lucrurile astea foarte bine. M-a făcut fericită cele două premii sau trei pentru copii și chiar nominalizarea pentru ultima carte pentru copii pe care am publicat-o, ea nemai fiind pe tapet chiar în momentul acela.
Nominalizarea pentru premiul Uniunii Scriitorilor în anul 2004.
Da, și nominalizarea a fost, dar premiile nu s-au mai acordat pentru că în acel an s-a făcut o translație, nu mai știu exact, nu mi-e clar, de la premiul pentru copii a fost luat și transmis la secțiunea de poezie pentru că s-au dat două premii la poezie și atunci la copii nu s-au mai dat. Dar
și premiile au drumul lor.
Premiile au drumul lor.
Premiul pentru poezie al revistei Convorbiri Literare, primit tot la Iași în anul 2012, despre care ați spus. Premiul Uniunii Scriitorilor Cartea Anului al filialei de poezie pentru volumul Nusa Khan, apărut în anul 2013.
Asta chiar mi-a făcut o mare plăcere pentru că tot așa a fost o surpriză. Știți că apar multe cărți de poezie bune, mai ales premiile Uniunii Scriitorilor și a fost și prezentat frumos și mi-a făcut foarte mare plăcere acest premiu. Dar premiile vin și trec. Rămâne ceea ce faci. Asta este opinia mea și merg mai departe pe ce știu, încercând să nu fiu aceea care pare trufașă, uitați-vă, domnule, ce fac eu. O fac ca orice profesie, cu implicarea respectivă și cu faptul că asta fac pentru că trebuie să fac, nu pentru că sunt eu neapărat deasupra unor lucruri.
Și cu un firesc și cu un optimism debordant,
da.
Molipsitor.
Păi, da, dar acum secretul, eu mi l-am căutat, zic de unde, și din faptul că am putut să-mi fac și am avut norocul să pot să-mi fac această profesie. Asta este cheia optimismului meu și norocul că am iubit să citesc și să-mi fac o cultură care să mă ajute să trăiesc.
Și în viața dumneavoastră, la un moment dat, a apărut fiul dumneavoastră, Ionuț. Aș vrea doar un portret fin să-i conturați.
Asta toate mamele fac copii, dar sigur, în momentul în care l-am născut și l-am avut în îngrijire, nu era ceva superior tuturor lucrurilor care se întâmplau pe lume decât acest copil. Vreau să spun cu asta că eu cred că așa trebuie să gândească orice mamă. A fost un copil foarte înzestrat, de asemenea extraordinar de vesel. Nu l-am văzut niciodată cu greul care era atunci, supărat, nemulțumit, înfigurat, flămând și așa mai departe. A fost un copil care într-o anumită perioadă, aș putea să spun, M-a tras după el, ne-am tras unul după altul. Avea în dotare muzica într-un mod excepțional. El a dorit să aibă cât mai repede copii, să-și facă o familie, să lucreze altceva. În orice caz,
cine vă cunoaște și vă vede, nu ar spune că sunteți bunica a doi nepoței.
Sunt bunica. Trecând la cealaltă fată din familie, verișoara lui, care are trei
copii. Fata surorii dumneavoastră.
Fata surorii mele, care nu e în țară, sora mea nu e în țară și atunci. Copiii ăștia, care sunt cinci, de fapt, sunt nepoții mei și care au crescut alături de mine. Dar e adevărat, nu prea ca și cu o bunică, ci mai degrabă ca și cu o prietenă.
O prietenă, o soră mai mare, o bună sfătuitoare și da. Pentru că un poet, un artist simte, aude, percepe altfel cuvintele, care ar fi cel mai frumos mesaj pe care l-ați auzit de la fiul dumneavoastră Ionuț în viață?
Da, am auzit mai multe mesaje. Cel mai frumos mesaj a fost următorul. Mama, eu te iubesc atât de mult încât, dar asta e mesajul unui copil de 3 ani, eu te iubesc atât de mult încât atunci când am să fiu mare, eu am să-ți cumpăr nu una, două mașini.
Povestiri din studioul artelor la Radio România Cultural.
Care este, din punctul de vedere al poetei Ioana Diaconescu, motoul unui poet pentru a-și orândui frumos profesia de care vorbeați, profesia pe care și-a ales-o?
Motoul? Nu m-am gândit niciodată la un motou, însă eu v-aș spune așa. Dacă cobori în adâncul sufletului tău și de acolo îți exteriorizezi tot ceea ce este frumos, fiind imun la ceea ce te-ar putea răni, atunci profesia și viața merg înainte.